9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija će primeniti sve sporazume postignute sa Prištinom, rekao Ivan Mrkić u Savetu bezbednosti. O zajedničkom upravljanju prelazima, predsjednici opština sa severa Kosmeta razgovaraće sa Tomislavom Nikolićem. Pakistanska vojska isprobala raketu srednjeg dometa koja može da nosi nuklearno oružje. U Beogradu počinje festival autorskog filma. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa italijanskim Dinamom u Evrokupu. Ovoga jutra u Kragujevcu 7, u Nišu i u Novom Sadu 9, u Beogradu 11 stepeni. Danas kišovito i vetrovito, temperatura do 19 stepeni, posle podne pomračenje meseca.
Posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj se raspravljalo o situaciji na Kosovu i Metohiji, stavovi Srbije, predstavnika Kosova i najuticajnijih zemalja ostali su nepromenjeni. S jedne strane, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić rekao je da je Beograd rešen da u potpunosti primeni sve do sada postignute sporazume o dijalogu s Prištinom i otvoren je za razgovor o svim pitanjima osim ukidanju srpskih institucija. S druge strane, kosovski ministar Enver Hodža je optužio Srbiju da finansira paravojne strukture. Ambasadori zemalja članice izneli su različite stavove o situaciji na Kosovu, posebno o severu i o srpskim institucijama. I profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić uviđa da su u Njujorku ponovo izneti suprotni stavovi pojedinih zemalja. Simić, međutim, smatra da se moglo čuti nešto novo kada je reč o rešavanju situacije u pokrajini.
Prvo, insistiranje na ukidanju institucija, srpskih institucija na severu Kosova od strane onih koji podržavaju nezavisnost Kosova. Prvi put čujemo i ministra Mrkića u njegovoj novoj ulozi na sednici Saveta bezbednosti i njegov odgovor da se srpske institucije neće ukidati. Što može biti, znači, tačka na kojoj će se sada prelamati i pregovori i voditi politika. Tako da mi se čini da su to dva, ne baš sasvim nova, ali svakako akcenta koja su dominirala raspravom u Savetu bezbednosti.
Predsjednik Tomislav Nikolić sastaće se s predsjednicima opština Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Pretpostavlja se da će jedna od tema biti primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Predstavnici opština na severu Kosova i Metohije protive se sprovođenju sporazuma s Prištinom koje je najavila vlada Srbije. Sagovornik Vesti u 9 je Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan. Gospodine Miloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta su teme današnjeg sastanka sa najvišim državnim rukovodstvom Srbije u Beogradu?
Ja mogu samo da pretpostavim koje će teme biti. Ono što je u ovom trenutku za nas najvažnije, to je trenutna i bezbednosna situacija koja je pogoršana na severu, ali i sporazum o integrisanom upravljanju, dakle prelazima, njihova primjena. Ono što će biti prilika da jednostavno državni vrh naše države pitamo i o strategiji, platformi, dakle oko rješenja kosovsko-metohijske krize, jer mi želimo da budemo, kao što smo više puta i ranije govorili, jedan tim, dakle zajedno da radimo sa našom državom. Međutim, potrebno je, i to ćemo tražiti, transparentnost, javnost, odnosno da se našom narodu, našim građanima kaže puna istina, kako oko sporazuma, tako i oko budućih dijaloga, odnosno razgovora sa Prištinom.
Srpski zvaničnici poručuju da će primjena svih do sada postignutih sporazuma u dijalogu sa Prištinom, kako kažu, biti bolna za Srbiju, ali se sa druge strane ne dovodi u pitanje njihova puna primjena. Šta ćete povodom toga preneti predsjedniku i premijeru? I koliko su vam stavovi usaglašeni, naravno?
Pa mi smo jedinstveni. Dakle, šta to znači bolno? Malo je neshvatljivo da nešto što po nama nije dobro, i u razgovorima i sa direktorom kancelarije smo konstatovali da ti sporazumi nisu povoljni za Srbiju, žele se ovako brzo, na brzinu, dakle, primeniti. Mi smo rekli svoje mišljenje da o tome treba da i Ustavni sud Republike Srbije da ocenu o ustavnosti tih sporazuma, i zaista ne vidimo zašto se ovoliko žuri. Ali evo, kažem, to je prilika da se našim građanima, dakle javnosti u Srbiji, kaže šta je to bolno, zašto se moraju ti sporazumi po svaku cenu primeniti i šta to za nas i za naše građane znači.
Kada ste pomenuli brzinu, upravo to mi je možda i odličan uvod za poslednje pitanje u našem razgovoru. Ovoga jutra beogradska štampa piše da će se primjena sporazuma o integrisanim upravljanjima prelazima, to jest sa tom primjenom, početi već u ponedeljak 3. decembra.
Srbi sa Kosova i Metohije više nego evidentno protive se tom delu dogovora. Očekujete li, s obzirom na to da je kratak vremenski period ostao do ponedeljka, ako zaista počne primjena tada, reakcije naroda na Kosovo i Metohiji?
Pa mi ćemo sutra, već je zakazana zajednička sednica 4 skupštine, dakle mi ćemo naše predstavnike građana, dakle odbornike, pre svega izvestiti, odnosno upoznati sa današnjim razgovorom sa predsjednikom i eventualno premijerom, a na predstavnicima građana, dakle odbornicima, je da donesemo zajedničke odluke kako ćemo se ponašati. Ono što sada znamo da je to ogromna većina, dakle, naših građana nezadovoljna, da smatra da će to biti granica, dakle, a mi, poznato je, ne želimo granicu između naših opština i matične države Srbije.
Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik Skupštine opštine Zvečan, gospodin Dragiša Milović.
Integrisano upravljanje prelazima na Kosovu primjenit će se od 3. decembra, prvo na prelazima Merdare i Jarinje, piše Politika. Srbija želi da primjena sporazuma na tim prelazima počne u ponedjeljak, kako bi premijer Ivica Dačić dan kasnije na sljedećoj rundi razgovora sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu mogao da izvesti o napretku u njegovoj primjeni, navode Politika.
A još jedan u nizu nerasvetljenih incidenata na Kosovu i Metohiji dogodio se sinoć kada je nekoliko Albanaca kamenovalo porodičnu kuću Rade Petronijevića u mešovitom selu Suvi Dok od Kosovske Mitrovice. Na kući su polomljena stakla, ali na sreću nema povređenih. A Srbi na Kosovu i Metohiji evidentno je bit će na dodatnom oprezu danas uoči centralne proslave kojom se obeležava 100-godišnjica proglašenja nezavisnosti Albanije. O tome Tanja Vujsić.
Već nedelju dana širom Kosova organizuju se razne manifestacije povodom 100 godina od proglašenja nezavisnosti Albanije. Danas, na dan albanske zastave, bit će održana glavna proslava u Prištini. U tom i ostalim gradovima već su istaknute albanske zastave na institucijama, prodavnicama, ali i privatnim stanovima. S druge strane, u srpskim sredinama južno od Ibra kažu da ima malo straha hoće li proslava proteći mirno, dok su Srbi na severu pokrajine takođe postavili dosta zastava države Srbije kao odgovor Albancima. Jedna Mitrovčanka kaže:
ne znam koliko naši sunarodnici mogu da budu slobodni u ovom trenutku, pa da ispred svake kuće ili institucije mogu da okače srpsku zastavu, da se vijori kao što se sever ovih dana vijori srpskim zastavama koje se nalaze gotovo ispred svake institucije ili trgovinske radnje.
Inače, kosovska policijska služba i KFOR su pojačali svoje patrole na severu zbog nedavnih incidenata, a kažu i da su spremni da spreče bilo kakav novi incident. Portparol KPS-a Besim Hoti.
Ono što je bitno, znači, jeste da je situacija pod kontrolom, znači, snaga KFOR-a i policije, mada ipak se smatra da su tenzije u Mitrovici još prisutne. A vidjet ćemo kako će se stvari odvijati.
U Prištini i ostalim gradovima širom pokrajine postavljeni su i bilbordi na kojima se želi dobrodošlica Ramošu Haradinaju, za koga Albanci čvrsto veruju da će sutra biti oslobođeno u Hagu i da će na taj način njihovo današnje slavlje biti nastavljeno.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević optužio je Haški tribunal da je dobrim delom odgovoran za smrt 19 svedoka u procesu protiv Ramuša Haradinaja, kome bi taj sud trebalo sutra da izrekne presudu.
Za zločine počinjene nad civilnim stanovništvom i etnički progon preko 200.000 ljudi tokom operacije Oluja, neko mora da odgovara, a obaveza Hrvatske države je da utvrdi krivce i da ih kazni. To smatra crnogorski predsjednik Filip Vujanović.
Protesti zbog odluke egipatskog predsjednika Mohameda Morsija da proširi svoje vlašćenja se nastavljaju. Više od 200.000 ljudi okupilo se na trgu Tahrir u Egiptu, a jedan demonstrant se tokom sukoba s policijom ugušio od suzavca. O događajima u svetu, Nevera Kostadinović.
Protivnici Morsijevog dekreta smatraju da je njegova odluka uvod u novu eru autokratije i spremni su da sruše režim. U sukobima sa policijom, koji su trajali celu noć, demonstranti su bacali kamenice, a policija je odgovorila suzavcem. Za razliku od prethodnog perioda kada se teško razlikovalo ko je pristalica, a ko protivnik predsjednika Morsija, trenutni protesti pokazuju da je opozicija i tekako ujedinjena.
Baš sam srećen što nas ima ovoliko mnogo. Ljudi su ponovo ujedinjeni i verujem da će naši zahtevi biti ispunjeni.
Demonstracije protiv Morsijeve odluke da sebe stavi iznad zakona i postane nedodirljiv održane su i u Aleksandriji, Šarm el-Šejku i gradovima u Delti Nila. Pakistanska vojska uspešno je probala raketu srednjeg dometa s nuklearnim kapacitetom, što je u Pakistanu osma raketna proba od početka godine. Te rakete su malog ili srednjeg dometa, dok je susedna Indija, najveći pakistanski rival, sprovela jednu probu rakete s nuklearnim kapacitetom. Indija i Pakistan tri puta su ratovale i obe zemlje zvanično poseduju nuklearno oružje od 1990. godine.
9:10, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Državni sekretar u Ministarstvu financija Vlajko Senić veruje Narodnoj banci da će inflacija biti 5,5% u narednoj godini. Ocenio je da bi uz prognozirani rast od 2% trebalo očekivati oporavak privrede. Senić je rekao da radikalni zaokret u budžetu predstavlja ne samo njegova transparentnost i fiskalna konsolidacija, već i ukidanje garancija za kredite javnim preduzećima.
O tome koliko je važna javnost u radu državnih organa biće reći u Skupštini Srbije. Naime, tamo će biti održana konferencija povodom završetka projekta Evropske unije za unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji. Poznat je podatak da se za javne nabavke u zemlji godišnje potroši 3 milijarde evra. O tome razgovaramo sa Nemanjom Nenadićem iz organizacije Transparentno Srbija. Gospodine Nenadiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko su u Srbiji javne nabavke mogući izvor korupcije?
Pa i u Srbiji i u svakoj drugoj zemlji javne nabavke su jedan od zanimljivijih plenova za korupciju i za korupcionaše, zato što se tu vrti ogroman novac kroz ugovore između države i privatnog sektora. Koliko će to biti u stvarnosti zavisi od toga da li država ima mehanizme da nabavke sprovodi samo onda kada je zaista neophodno, dalje od toga koliko je diskrecije uključeno u čitav proces, koliko su procedure uređene i kako funkcioniše kontrola. U Srbiji u svakoj od ovih tačaka trenutno stvari su daleko od zadovoljavajućeg.
Loše realizovane državne javne nabavke u krajnjoj liniji finansijski padaju na teret nas građana. Koliko smo kao društvo spremni da kažnjavamo one koji se ne bore za javnost ili za poštenje u ovoj oblasti?
Svaki čovjek će biti spreman da osudi takvo ponašanje i trošenje novca poreskih obveznika uludo ili trošenje zarad privatnih interesa. Međutim, kako od te opšte osude doći do neke konkretne osude na sudu, kako doći do vraćanja štete koja je naneta do kažnjavanja počinjalaca, to je već druga priča. Potrebno je ohrabriti ljude koji imaju saznanje o neregularnostima da ih prijave, što se može učiniti jedino ukoliko im se da odgovarajuća zaštita i ukoliko nakon te prijave državni organi nešto urade, da ljudi vide da od svega toga ima nečega, neke koristi, možda bi se moglo razmišljati kao u nekim državama što postoji sistem stimulacija za oni koji obezbede da se šteta smanji i da se nadoknadi od počinjelaca. I naravno potrebni su vrlo efikasni tužioci i policajci koji će sve to dalje da ispitaju i sudovi koji će da izreknu konačne osude, ali ne samo osude prema počinjelcima, već i odgovarajuće sankcije prema pravnim licima. Postoji mogućnost, za sada samo teoretska u našem sistemu, jer niko ne pokreće te zahteve, da se ponište, odnosno oglase ništavim ugovori koji su zaključeni suprotno zakonu.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Hvala i vama, prijatno.
Sagovornik je bio Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.
9:13. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović potvrdila je strahovanja da bi se pacijentkinje u zemlji koje boluju od raka dojke uskoro mogle naći u velikom problemu. Naime, postoji opasnost da će Srbija morati da vrati Japanu 30 mamografa koji su ranije stigli kao donacija te zemlje, jer se aparati ne koriste, kako tvrdi ministarka, zbog nedostatka stručnjaka koji rade na mamografu. Profesor dr. Zoran Rakočević, direktor Instituta za onkologiju, kaže međutim za Vesti u 9 da u Srbiji ima oko 550 radiologa, od kojih je 60-ak obučeno za rad na mamografima. Zdravstvene ustanove u kojima su instalirani pomenuti mamografi su u kompletnom tehnološkom smislu opremljene i nema razloga za bilo kakav zastoj, kaže dr. Rakočević.
Neophodna edukacija za lekara, radiologa i radioloških tehničara za rad na mamografskim aparatima je apsolutno istinito, sigurno završena u svim centrima u kojima su ovi aparati iz donacije instalirani. Po mom mišljenju problem je u tome što direktori zdravstvenih ustanova u kojima je ta aparatura instalirana treba da organizuju zajedno sa radiološkom službom početak rada mamografa odnosno da naprave nekakve planove rada, bilo da se radi u okviru oportunog skrininga ili samog početka skrininga, odnosno pregledanje pacijentinja koje takvu vrstu pregleda imaju potrebu da obave.
Dr. Kočević je naveo da je organizacija rada te vrste skrininga dojke jedna od najsloženijih u zdravstvenom sistemu.
On se ne ogleda samo u postojanju dovoljnoj opremljenosti tehnološkim uređajima. On podrazumeva da čitav zdravstveni sistem u okviru zdravstvene institucije u kojoj se obavljaju skrining pregledi bude pripreman i obučen za tu vrstu, da kažem, aktivnosti. Pre svega treba imati softversku opremljenost, da svi radiogrami, odnosno snimci koji se naprave kod jednog broja pacijentkinja budu pre svega deponovani, da budu na kvalitetan način čitani. Zatim mora da bude organizovan sistem pozivanja žena. S druge strane, kod onih žena kod kojih je neophodna dopunska dijagnostika, moraju biti te zdravstvene ustanove ili većim delom spremne da te pacijentkinje prihvate. Zdravstvena ustanova treba da ima potpuno razvijen sistem šta dalje sa pacijentkinjom.
Podsećamo, vlada Japana odobrila je donaciju radi unapređenja zdravstvenog sistema Srbije. Projektom je, pored aparata, obuhvaćena kompletna prateća oprema, a bila je planirana i edukacija stručnjaka iz Srbije u Japanu.
Slušate Radio Beograd 1. Filmom Pijeta južnokorejskog reditelja Kim Ki-duka, pobednika Venecijanskog filmskog festivala, u Beogradu počinje 18. festival autorskog filma, najavljuje Vladimir Đudović.
Daleko od glamura, hollywoodskih celulidnih snova, večeras uvek dobrom filmu željnoj beogradskoj publici nude se autorski svetovi, nazori i htenja. To su berlinski i venecijanski pobednici, te nagrađeni filmovi u Torontu ili na Sundance ili Londonskom festivalu, njih 19 na broju, od čega će se 12 nadmetati za Grand Prix festivala autorskog filma Aleksandar Saša Petrović. Kako se biraju filmovi za taj festival, govori umetnički direktor festivala i član selekcione komisije Srđan Vučinić.
Ono što je jedna mala, ali rekao bih značajna prednost ovog festivala nad festivalima kao što su Cannes, Venecija, Berlin i drugi veliki festivali u svetu, je to da mi ne moramo da uzmemo film velikog autora, veliko ime, ako taj film ne opravdava očekivanja. Bilo mi je mnogo više stalo da uzmem neke filmove i da možda otkrijemo neke autore koji su novi, a koji će nešto tek predstavljati u evropskom i svetskom filmu.
Sa nikad manjom podrškom države, autorski festival zauzima bitno mesto u godišnjoj kulturnoj ponudi i prestonice i naše zemlje. Bogati pratići programi ne odaju pravo stanje materijalne oskudice. Gosti, omaž programi, poslani segment, festival autorskog filma održavaju na mapi manifestacija od izuzetnog značaja za zemlju Srbiju.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta, u studiju je kolega Miroslav Nešić.
Od tri naša tima u vaterpolo ligi šampiona samo će Vojvodina večeras igrati utakmicu. Novosađani će od 19:30 započeti duel sa Marsejom u Francuskoj. Oba tima imaju po 3 bode isto kao i Sintezi Breša, pa su zadržali šanse za plasman u narednu fazu takmičenja. Nadomak plasmana u sledeću rundu, ali Evrokupa su i košarkaši Crvene zvezde. Za to im je potrebna pobeda nad italijanskim Sasarijem. Meč na Sardiniji počeće u 20:45. Domaća scena odbojka. Sinoć su odigrane utakmice osmine finala Kupa Srbije u obe konkurencije. Iznenađenje je priredio drugoligaš Klek, eliminisavši igrače Partizana. Bilo je 3-1. Subotički Spartak je maksimalnim rezultatom savladao Železničar, isto kao i Vojvodina tim Mladenovca. U konkurenciji odbojkašica Kolubara je u gostima pobedila Jedinstvo iz Stare Pazove sa 3-1, a Užičko Jedinstvo maksimalnim rezultatom s meč 5. Danas su na programu preostali mečevi.
O sportu ovoga jutra bio je to Miroslav Nešić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ekološka organizacija Greenpeace objavila je da se u garderobi poznatih robnih marki nalaze otrovne hemikalije. Koliko je ozbiljno ovo upozorenje? Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji. policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
Ovog prepodneva u Kragujevcu 8, Nišu 10, Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni. O vremenu danas, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, relativno toplo vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, uglavnom posle podne i uveče vetar slab i umeren u Podunavlju, Pomoravlju i planinskim predelima, povremeno jak, južni i istočni. Najviša temperatura od 14 do 19, u Timočkoj krajini biće hladnije oko 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito. Moguća je kratkotrajna kiša, uglavnom posle podne i uveče. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Maksimalna temperatura oko 18 stepeni.
Danas ćemo moći da posmatramo pomračenje meseca, odnosno izlazak meseca iz polusenke zemlje. Mesec će izaći iznad horizonta pomračen u 16:01, sredina pomračenja je u 15:33. To je saopštilo Astronomsko društvo Ruđer Bošković.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Nenad Celaković, Aleksandra Kostić, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijatno.